Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Pavarësisht pakënaqësive ndaj qeverisë së Kosovës, opozita vazhdon të mos ketë gjuhë të përbashkët. Autoritetet e rendit në Kosovë mbyllin 7 lokale në ndryshimin për trafikim me qenie njerëzore. Maqedonia planifikon mbajtjen e referendumit për zgjidhjen e kontestit të emrit që ka me Greqinë. Ukraina fajson Rusin për vrasjen e gazetarit rus në Kiev. Por këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike opozitare në Kosovë ende nuk kanë arritur unitet për çështje siç janë shprehur ata të rëndësishme për shtetin. Përfaqësuesit e këtyre partive thonë se për disa çështje mund të gjejnë gjuhë të përbashkët, por për caktimin e datës së zgjedhjeve dhe dialogun me Serbinë duhet të punohet, të diskutohet dhe të dalin me një pozicion unik qarshi ekzekutivit. Detajet i sjell Arton Konushevci.
Partitë politike opozitare në Kosovë, përkundër që kanë shpërsuar fjalorin kritik në raport me qeverinë, nuk kanë arritur të dalin me një pozicion unik për temat e çështjeve të caktuara qarshi ekzekutivit. Dy nga çështjet në të cilat po insiston opozita, siç është caktimi i datës së zgjedhjeve dhe platforma për bisedime me Serbinë, megjithatë kanë mbetur të pa harmonizuara si qëndrime edhe për brenda opozitës. Përfaqësuesit e këtyre partive thonë se për disa çështje mund të arrihet një unitet, por për disa çështje sipas tyre duhet të punohet e diskutohet edhe më tutje. Deputetja Mimoza Kusari Lila nga Alternativa, parti e cila është pjesë e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se është në interesin e Kosovës që opozita të ketë një qëndrim të përbashkët.
Mendojmë dhe do të punojmë që është në interes Kosovës që opozita ketë një qëndrim të përbashkët. Dhe gjithashtu në këtë moment historik për Kosovën dhe natyrisht edhe për Ballkanin, Kosova jetë e përgatitur, por gjithashtu edhe me një mbështetje politike në finalizimin e marrëveshjes me Serbinë.
Kusari Lila tha se mendimet e ndryshme në raport me çasjen ndaj dialogut Kosovë-Serbia sjellin mungesën e unitetit.
Duhet më intensivisht të takime dhe leadership në kuadër të partive opozitare në mënyrë që të arrihet deri te një pikë përbashkëtim të cilës trajtohet në formën e mirëfillt edhe formati i delegacionit kosovar në bisedimet me Serbinë, po them edhe njerë në një finale e cila tashmë po shihet që është një interesim të lartë edhe nga Bashkimi Evropian edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Ndërkaq shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Glauko Njufca, i tha Radios Evropa e Lirë se të opozita ka një dakordim në lidhje me platformën ekzistuese të bisedimeve politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, jo vetëm Lëvizja Vetëvendosje, por edhe partitë të tjera opozitare kanë dyshime të bazuara dhe kundërshtime të qëndrueshme se procesi i dialogut me Serbinë nuk mund të udhëhiqet nga presidenti Hashim Thaçi.
Po, nëse keni për shembull për datën e zgjedhjeve dhe rrëzimin e qeverisë, opozita është ndarë në mënyrë të prerë nga pushteti. Po nëse keni për dialogun me Serbinë, unë mendoj që situata është edhe më e favorshme në anën e opozitës. Për arsye se unë mendoj që edhe në mesin e deputetëve të mazhorancës ka, le të themi, numra për te opozitës që janë të interesuar që Hashim Thaçi të mos jetë në krye të dialogut me Serbinë. Dhe numrat këtu një shosh shumë në optimist në dialogun me Serbinë se sa në thjesht përzimin e qeverisë dhe shkuarën në zgjedhje të reja.
Kurse Sali Salihu, deputet nga Partia Socialdemokrate, thekson se opozita në Kuvendin e Kosovës duhet të jetë më unike në shumë çështje me tekst të veçantë, thot ai, duhet të ketë bashkëpunim opozitar për procesin politik mes Kosovës dhe Serbisë.
Unë mendoj që do të duhet që të gjitha partit opozitare me bërë një strategji dhe thjesht mos me lanë dialogën zhurt të presidentit, por që përgjësim për dialogën të rrime marë dhe mund me monitoru kuvendi e vlijet Kosovës. Këto kena përgjësi jo në partit opozitare, por partit në pushtet, duket që doan të gjithë po paraqiten që janë të interesuar, mirë po që ka vullnet që të gjithë të bëhen së bashku, ndërka që partitë në pushtet nuk e di, ata...
Në disa raste, opozita deklarativisht kishte kërkuar edhe zgjedhje të parakoshme, si dhe ishte përmendur ngritja një emocionit të mosbesimit për rezimin e qeverisë së Kosovës. Por shkuarja në zgjedhje të shpejta besohet se nuk i konvenon as opozitës, e cila nuk ka arritur të konsolidohet ende, pavarësisht se koalicioni i qeverisës e ka humbur shumicën që nga dalja e listës sërbe në opozitë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Diridon Kabashi, i cili ishte dënuar me 3 vjet burgim për pjesëmarrje në luftën në Siri, tani është i lirë. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë, ai tregon për sfidat me të cilat po përballet jashtë burgut. Risocializimi mbetet një nga problemet më të mëdha për të. Me zotin Kabashi ka biseduar gazetarja Luljeta Krasniqi.
Liridon Kabashi në vitin 2013 kishte braktisur Kosovën për t'u bashkuar luftës së grupit militant Shteti Islamik në Siri. A ishte kthyer në Kosovë pas 3 muajve, ku edhe u denua dhe vuajti një dënim me burgim prej 14 muajsh. Tani ajo është liruar nga burgu, por nuk e fsheh që në qytetin e tij ku u lind dhe u rrit në Skënderaj, njerëzit e shohin ndryshe. Kabashi, kosovari i parë që pas vuajtjes së dënimit me burg për pjesëmarrje në luftën në Siri u lirua për t'u kthyer jetës normale, rrëfen për Radion Evropa e Lirë se me çfarë problemesh po përballet në botën jashtë grilave.
Po se di, është dyqysh sistemun Dëshyrë të lanonë është dhe veqë më këshyrin edhe më fulle dhe nuk di a frikësona, zënë më fulla, apo këmë di shka i duke në mëse e morë për burgë, se di, së me mi kuptu njerëzit të partë.
Se po mendon që po...
Një jam bak më ndryshe, kur kam qenë para se me shku në burgë ose para se me shku në seri, ndryshe e këmë full me sheqtinin ose qoftë të shautet, qoftë qytetet edhe më punë, ndryshe e këmë full, po tash ma e ma në gortë.
Kabashi kishte shkuar në Alepo të Siris në moshën 24 vjeçare, me qëllim që t'ju bashkohet forcave opozitare siriane, por ishte tërhequr nga ky plan pa kohë pasi kishte mbërritur atje. 7 vitet e fundit ai kaloi duke u marrë me pasojat e këtij vendimi. Më 20 maj të vitit 2016, gjykata themelore në Ferizaj e dënoi Kabashin me 3 vite burg për veprat penale të rekrutimit për terrorizëm dhe pjesëmarrje në grup terrorist. Një vit të dënimit 3-vjeçar, Kabashi e kaloi në arrest shtëpiak, para dërgimit në burg, ku qëndroi për 14 muaj, për t'u liruar me 10 maj, 3 muaj para datës së parapar, të cilat ia falën nga gjykata për shkak të sjelljes së mirë. Derisa kohën në burg e përshkroi si të rënd, ai flet edhe për një vrull emocionesh pozitive në ditën e lirimit nga burgu.
Ishte një ndjenje pa përshkrueshme. Si çdo njeri, vetë ata që dalin prej burgut e kuptojnë ndjenjen, se çu është. Ndal për tasësh pa fund. Vrapësh, është një 5.08 e rruga kryesore e ka dikun afër 10 kilometra, on duke vrapuar, ka dal, duke vërtit. Asgjë më shumë, se nuk e disha, ishte një nganjëherë një kur ti je në burg, vjen një farë ju mosbesimin në veten tënde dhe mendon se kur s'kemë dal jashtë ose mos po vdes në burg.
Kabashi tha se ka bërë paqe me të kaluarën e tij, ndërsa u shprej vendosur për të filluar një jetë të re larg çdo gjëje që ka të bëjë me të ashtu quajturin Shteti Islamik. Por reintegrimi në shoqëri duket të jetë një sfidë madhe për të. Ai tha Radios Evropa e Lirë se ndihet i braktisur nga institucionet shtetërore, sikurse nga ato fetare në Kosovë.
Pak shpirtnesh nuk është një qëtësu, pa. Se njëre të është një fajtur, nëse edhe të është asë shtetë dëmëno është kunderteje, edhe bashkëtje që më është kunderteje. Ose tash e kje ta tjerë që ka njerëz pse je këthy qoftë për serije, tash edhe pse po full tash për resocializim, ka njerëz që kundërshtojnë, tash njëre është një rukë pak problem.
Që nga rasti pari shkuarjes së qytetarëve të Kosovës në luftën në Siri dhe Irak në vitin 2012 e deri më tani, janë regjistruar mbi 300 luftëtarë nga Kosova që kanë shkuar në atë zonë për të luftuar për Shtetin Islamik. Mbi 70 persona janë vrarë, por shumë gra dhe fëmijë vazhdojnë të mbesin ato zona. Rreth 150 prej tyre që shkuan për të luftuar në ato vende janë ndërkohë në Kosovë për të përballur me procese gjyqësore që në disa raste quhen në dënime me burg. Disa prej tyre tashmë janë duke vuajtur dënimet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se sulmet ndaj pjesëtarëve serb të forcës së sigurisë së Kosovës janë të papranueshme. Së fundmi një pjesëtar i serb të kësaj force është djegur vetura në komunën e Zubin Potokut. Sipas autoriteteve, sulmet e tilla kanë prapavi politike. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Sulmi ndaj pronave të pjesëtarëve të institucioneve të sigurisë në Kosovë, të cilët janë pjesë e komunitetit serb, kanë prapavi politike dhe janë formë presionit mbi këtë komunitet për të penguar integrimin e mëtejshëm të tyre në këto institucione të sigurisë, vlerësojnë në zyrtarët e qeverisë të Kosovës dhe njohës të aspekteve të sigurisë në vend. Sulmi fundit mbi pronën e një pjesëtari të forcës së sigurisë së Kosovës është shënuar ditën e hënë në fshatin Zupçi të komunës së Zubin Potokut, komunë kjo e banuar me shumicë serbe në veri të Kosovës, kur një pjesëtari të kësaj force, i cili vjen nga komuniteti serb, i është djegur vetura. Halil Matoshi nga kabineti kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se sulmi mbi pjesëtarin serb të forcës së sigurisë së Kosovës është sulm mbi demokracinë dhe lirinë e Kosovës, si dhe mbi realitetin shumë etnik dhe diversitetin kulturor dhe politik të vendit.
Këto sulme janë të papranueshme, të sekondimi, qeveria e Kosovës fton të gjithë që të përmbohen ka sulmet e tila, sepse Republika e Kosovës është një shtet i cili ofron siguri për të gjithë, për këtë fakt, praktikisht të gjithë përpjesë e mekanizmave të sigurisë të vendit tonë.
Në fund të muajit shkurt të këtij viti ka pasur kërcënime kundër disa pjesëtarëve serb të forcës së sigurisë së Kosovës. Ata janë kërcënuar me anë të disa pamfleteve të shpërndara në Zubin Potok. Ndërkësh në dy raste të ndara, dy pjesëtarë serb të forcës së sigurisë së Kosovës janë ndaluar nga autoritetet e sigurisë të Serbisë derisa ata po udhonin për vizitë në këtë shtet. Njohësi i çështjeve të sigurisë, Nureddin Ibishi, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se sulmet ndaj pjesëtarëve serb të forcës së sigurisë së Kosovës, por edhe ndalimi i tyre dhe i pjesëtarëve serb të policisë së Kosovës nga autoritetet serbe të sigurisë dhe të inteligjencës, kur ata udhtojnë për vizita familjare në Serbi, tashmë janë shpeshtuar.
Mendoj se kjo është e përgatitur mirë nga qeveria serbe, këtë në sëllimin e vetëm fundimit të integrimit tyre në këto tri struktura, edhe në policinë e Kosovës, po edhe në mosën të SK. Kjo vonë me dije se ata në çdo kohë duhet të shëndon këtë integrim.
Ibishi shtoi se të gjitha këto po ndodhin në kohën kur është shtuar interesimi i pjesëtarëve të komunitetit serb, që të jenë pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës, por edhe të policisë së Kosovës. Sipas tij, reagimi i institucioneve të Kosovës nuk ka qenë mjaft efikas deri më tash, por Matoshi thekson se çështja e sulmeve ndaj pjesëtarëve serb të forcës së sigurisë së Kosovës dhe të strukturave tjera të sigurisë në Kosovë tashmë është ngritur nga zyrtarët e institucioneve të Kosovës në takimet me zyrtarët e Bashkimit Evropian në Bruksel. Ai ka theksuar se sulmet e tilla, të cilat mbeten të zbardhën ende, por edhe siç e quan ai, presioni nga autoritetet serbe ndaj pjesëtarëve serb të strukturave të sigurisë së Kosovës, kanë prapavi tërësisht politike.
Po sigurisht që këto çështje nuk u kondenon të thotë një fush multietnike, një fush fashore, një fush që cila tërtohet dy pozat e personalizmit e NATO-s dhe mbi të gjitha një thuaç e cila e përfaqëson praktikisht realitetin e Kosovës.
Edhe Ibishi thekson se qëllimi parësor i autoriteteve të Serbisë është pengimi i integrimit të pjesëtarëve të komunitetit serb në strukturat e sigurisë së Kosovës.
Mendoj se kjo skuadër pak më lart ka ajo aspekt mund të ketë parlamentin jo të mira edhe të dëmshme.
Sidoqoftë, rreth 10% e forcës së sigurisë së Kosovës përbëhet nga pjesëtarët e komuniteteve pakicë në vend. Rreth 2% e kësaj force janë pjesëtarë të komunitetit serb. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Si pasojë dhunës në familjen, një fëmijë ka vdekur dhe 281 raste tjera janë raportuar tek autoritetet e rendit në periudhën janar-mars të këtij viti. Përpos në familje, dhuna thuhet të jetë mjaft e shprehur edhe në shkollat e Kosovës, duke shtuar kështu shqetësimin e organizatave që merren me të drejtat e fëmijëve. Hosit i sjell Ariana Kasapolli.
Shumë fëmijë vazhdojnë të jenë viktima të dhunës, qoftë në familje, shkolla apo në rrugë. Si pasojë dhunës në familje, këtë vit është raportuar vdekja e një djaloshi 14 vjeçar. Në përgjithësi, sipas statistikave të organeve të rendit, si pasojë dhunës në vitin 2016 janë evidentuar 4 raste, kurse në vitin 2017 5 raste të vrasjeve të rënda në familje, ndërko që janë raportuar gjithsej 1269 raste të dhunës në familje gjatë vitit 2017 dhe 281 raste për periudhën janar-mars të këti viti. Nga këto të dhëna, një numër i konsiderueshëm i viktimave të dhunës janë fëmijët. Daut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, bëri të ditur se bazuar në autorizimet dhe kompetenca që ka policia e Kosovës, në kuadër të fushëve primit të saj, një rëndësi të veçantë i kushtohet edhe trajtimit të dhunës në familje, si në aspektin parandalues, po ashtu edhe trajtimit aktiv të rasteve që raportohen.
Zyrtarët kompetent policor, përveç aspektit parandalues, ju përgjigjen në mënyrë aktive të gjitha rasteve të dhunës familjare, raportuara, duke ju dhënë prioritet këtyre rasteve dhe veprimet kryesore që ndërmerren. Përveç ofrimit të ndihmës ndaj viktimave, përfshin edhe bashkëpunimin me subjekte tjera si janë njësia për mbrojtje dhe përkraje të viktimave, qendrat për punë sociale, qendrat mjekësore, shoqata të ndryshme jo qeveritare që ofrojnë strehime e të tjera.
Në anën tjetër, Arbnora Klokoqi, zyrtare në koalicionin organizatave jo qeveritare për mbrojtje në fëmijëve, tha për Radio Evropa e Lirë se tashmë ka ndërguar një letër kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, duke kërkuar që të bëhet aprovimi sa më parë projekt ligjit për mbrojtje në fëmijëve, si dhe parashikimit të ndarjes së buxhetit të nevojshëm për këtë projekt ligj, në mënyrë që të gjejë zbatim efikas dhe të ndikojë në mbrojtjen dhe mirëqenien e fëmijëve në Republikën e Kosovës.
Fëmijët në Kosovë po ballafaqohen me situata mjaft të vështira, me rreziqe dhune kërcënime, ku po kanë ofertë të siguria e tyre, ku përpasoj kemi edhe raste të cilat u përfundojnë me fatalitet deri në vrasje. Rastet e fundit, humbjes jetës së fëmijëve të cilat kanë trëndit gjithë opinionin nga shkalla e lartë e përdorimit dhunës në familje, dhunës bashkëmoshatarëve, përdorimit tarve, vetrasjeve të fëmijëve, duhet përbëjnë alarm për qeverinë, institucionet, familjet dhe gjithë shoqërinë. Për më tepër, rreth 61.4% e fëmijëve në Kosovë deri në moshën 14 vjeç kanë deklaruar se kanë pësuar nga dhuna psikologjike apo ajo fizike.
Sidoqoftë, dhuna ndaj fëmijëve përpos në familje është shprehur edhe në shkollat e Kosovës, e që përbën një shqetësim të madh. Në policinë e Kosovës thonë se gjatë vitit 2017 janë raportuar 216 raste, ndërsa në periudhën e njëjtë vitit 2018 janë raportuar 207 raste.
Sa i përket rasteve apo incidenteve që kanë ndodhur në shkolla dhe përreth tyre, në periudhën janar-prill 2017 janë evidentuar 58 raste të lëndimeve të leta dhe 13 raste të lëndimeve të rënda trupore. Ndërsa në periudhën e njëjtë vitit 2018 kemi 43 raste të lëndimeve të leta dhe 15 raste të lëndimeve të rënda trupore.
Të dhënat organizatave për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve flasin për shkallë të lartë të dhunës së përdorur në familje, ku 61.4% e fëmijëve deri në moshën 14 vjeç kanë deklaruar të kenë pësuar nga dhuna psikologjike dhe fizike. 10.7% e fëmijëve në Kosovë janë të përfshirë në punë, përderisa 6.8% e fëmijëve punojnë në kushte të rrezikshme. Raportet qeveritare dhe jo qeveritare tregojnë edhe përritjen e përfshirjes së fëmijëve në sjellje që janë në kundërshtim me ligjin, përfshirë dhunën, pasojat e së cilës në disa raste kanë qenë fatale për vetë fëmijët. Vetëm gjatë vitit 2016 janë shqiptuar 1159 masa dhe dënime alternative ndaj të miturve në konflikt me ligjin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka paralajmëruar një zgjidhje të shpejtë të kontestit me Greqinë, mirë po ka thënë se zbatimi së njëjtës do të kalonte në disa faza. Zaev tha se marrveshja do të kumtohet pas një bisede telefonike apo takimi që do të ketë me kryeministrin grek Aleksis Tsipras. Megjithatë, sipas kryeministrit Maqedonas, çdo marrveshje e mundshme duhet të kalojë në referendum. Zaev nuk ka komentuar nëse emri i ardhshëm do të jetë Maqedonia Veriore. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev beson se kontesti me Greqinë për çështjen e emrit është në fazën finale, por se zbatimi i marrëveshjes së mundshme do të kalonte në paradisa procedura deri në realizimin e plotë të saj, që do t'i hapte rrugën antarësimit të plotë të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Zaev në paraqitjen para mediave me rastin e një vjetori të formimit të qeverisë, tha se deri në fund të javës do të bisedoj me kryeministrin grek Aleksis Tsipras për të konfirmuar kornizën e marrëveshjes, për përmbajtjen e të cilës opinioni është i njoftuar nga burime e zyrtare. Kryeministri thot se marrëveshja e forcon identitetin Maqedonas dhe paprekshmërinë e gjuhës maqedonase, për të cilat edhe janë paraqitur reagimet më të mëdha në opinionin Maqedonas, se me lëshimet eventuale këto dy gjëra mund të rrezikohen.
Nikogash nes me bile poblisko do rešenje, a prijateljstvo me dvete zemi i dvata narodi nikogash ne bilo pogolem.
Asnjëherë nuk kemi qenë më afër marrëveshjes, ndërsa miqësia mes së dy popujve dhe dy vendeve tona asnjëherë nuk ka qenë më e madhe. Gjuha maqedonase është e konfirmuar, sikur edhe identiteti jon. Kjo çështje nuk është e lehtë, por maqedonisi duhet leadership që të ecë përpara dhe jo vetëm të thuën fjalë boshe. Ende nuk kemi një emër konkret. Këtyre ditave do të bisedojmë me kryeministrin grek Tsipras. Kjo mund të ndodhë deri të premten për të vërtetuar kornizën e arritur, ka deklaruar kryeministri Zaev, pas saktësuar nëse propozimi i fundit për emrin është Republika Maqedonia e Veriut, por në anën tjetër ka konfirmuar se zgjidhja përfundimtare duhet të vërtetohet në referendum, ndërsa paraprakisht kuvendi i Maqedonisë duhet jep mbështetje marrëveshjes me një shumicë të thjeshtë të votave, por që nuk do të nënkuptonte zgjidhjen përfundimtare të problemit.
Ratifikacija pred referendumot, za da može Grcija da isprati pismo do NATO i da dobijem pokana za NATO.
Ratifikimi duhet të bëhet para referendumit që të mund Greqia të dërgoj letër NATO-s për të marrë ftesën për antarësim. Ratifikimi i marrëveshjes nënkupton mbështetje për atë që kanë arritur dy qeverit dhe unë besoj se do të gjejë një mbështetje të madhe në kuvend, pra edhe nga opozita. Por të gjithë duhet ta dinë se fjala e fundit do të thuhet në referendum, andaj të gjithë qëndrojmë pas këtij detyrimi. Fundi shtatorit apo fillimi i tetorit, mendoj se do të ishte kohë e përshtatshme, por për këtë duhet të merremi vesh, ka deklaruar Zaev. Duke e komentuar kritikat e presidentit Gjorgji Ivanov për mungesë të transparencës, Zaev tha se kreu i shtetit gjatë ditës do të njoftohet me detajet e bisedimeve nga shefi i diplomacisë Nikola Dimitrov, i cili të mërkurën është kthyer nga vizita në Bruksel. Nga ana tjetër, edhe kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras ka theksuar nevojën e vazhdimit të bisedimeve për arritjen e një zgjidhje të pranueshme, pavarësisht të reagimeve në skenën politike. Tsipras, siç e transmetojnë mediat, ka deklaruar se perspektiva e zgjidhjes së problemit qëndron në vendimet e vështira, por të domosdoshme me ishë Republikën Jugosllave të Maqedonisë. Situata me fatin e bisedimeve pritet të qartësohet pas publikimit të detajeve të marrëveshjes që ende pombahet në fshetësi, e për të cilën pritet të ketë një qëndrim të qartë edhe opozita maqedonase, e cila deri më tani ka kundërshtuar çdo zgjidhje që parashë ndryshimin e kushtetutës dhe heqë dorë nga identiteti dhe gjuha maqedonase. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
evropaelir.org.
Në orët e vona të së martës, autoritetet ukrainase kanë njoftuar për vrasjen e gazetarit Arkadi Babchenko në Kiev. Ai është vrarë teksa ishte duke hyrë në shtëpinë e tij si pasojë një sulmi me armë zjarri. Kryeministri Ukrainas ka fajsuar Rusin për këtë akt, derisa ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka distancuar Kremlinin nga kjo vrasje, duke thënë se akuzat janë pjesë e një fushate kundër Rusisë. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Kryeministri i Ukrainës Volodymyr Groysman ka akuzuar Rusin për vrasjen e gazetarit rus Arkadi Babchenko në Kiev. Unë besoj se makina totalitare e Rusisë nuk e ka falur atë sinqeritetin e tij dhe qëndrimin parimor, ka thënë zyrtari i Ukrainës përmes një postimi në Facebook. I njohur si kritik i Kremlinit, Babchenko është çelluar me armë zjarri jashtë banesës së tij ditën e martë. Vrasja e 41 vjeçarit ka shokuar kolegët e tij dhe ka shtuar tensionin në mes të Moskës dhe Kievit. Marrëdhëniet e të cilave janë dëmtuar rënd pas vendimit të Rusisë për të aneksuar Krimen si dhe për mbështetjen e separatistëve në lindje të Ukrainës. Shefi i policisë së Kievit Andriy Krishchenko ka thënë në disa komente televizive më 29 maj se policia pretendon se Babchenko është shënjestruar për shkak të punës së tij. Policia në Kiev ka thënë se gazetari rus është larguar nga shteti i tij për të ikur asaj që e ka quajtur ngacmim politik. Rusia ka bërë thirrje për hetim, mirë po ka thënë se krimet të përgjakshme janë bërë rutinë në regjimin e Kievit. Në Moskë, Komiteti Jetues i Rusisë ka distancuar Kremlinin nga vrasja duke thënë se ka nisur një hetim të pavarur për vrasjen e Babchenkos. Ministria e Jashtme e Rusisë ka lëshuar një deklaratë duke u kërkuar autoriteteve ukrainase që të bëjnë gjithçka që është e mundshme për një hetim të menjëhershëm, duke thënë se Moskva shpreson se agjencitë ndërkombëtare dhe organizata joqeveritare do të marrin nën kontroll procesin hetimor. Zëdhënësja e policisë së Kievit Oksana Bilshchik ka thënë se policia ka pranuar një thirrje emergjente më 29 maj nga doktorët, të cilët kanë thënë se një grua i ka telefonuar duke u thënë se ka gjetur burrin e saj në një lumë gjaku. Deputeti i Parlamentit Ukrainas Anton Herachenko, i cili një herë është edhe ndihmës i ministrit të brendshëm, ka thënë se Babchenko ishte duke u kthyer nga dyqani ushqimor dhe ishte duke hapur derën e banesës kur sulmuesi ka shton disa herë drejtime armë zjarri. Disa nga kolegët e Babchenkos në Kiev dhe vendet të tjera kanë fajsuar me njerë agjensit e inteligencës ruse, duke e theksuar faktin sa e është larguar nga Rusia drejt krye qytetit Ukrajinas, duke menduar se do tjetë më i sigurt. Raportimet e ti për mbështetjen e Moskës ndaj separatistëve në lindje të Ukrajinas e ka bërë atë shënjesër të kritikave nga media shtetërore ruse dhe zyrtar rus. Vëzhguesi i medjave në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka dënuar vrasjen e gazetarit dhe ka kërkuar që vrasësi të përballet me drejtësinë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka realizuar kontrole dhe inspektime në 28 bare dhe lokale të ndryshme në Kosovë. 7 nga këto lokale janë mbyllur nga inspektor kompetent. Në këto lokale policia ka hasur në 183 femra, 122 shtetase të Shqipërisë, 56 shtetase të Kosovës, 2 shtetase të Serbisë, 2 të Maqedonisë dhe 1 shtetase bullgare. Të gjitha shtetaseve të huaja u janë konfiskuar dokumentet dhe u janë lënë ftesat për të paraqitur në drejtorinë për migrim dhe të huaj. Gjatë planit operativ maj 2018, policia ka gjetur dhe konfiskuar një revolje, një thik, një shufër metali dhe gjësende tjera relevante. Një grupi artistëve nga Kosova janë ndaluar për rreth 3 orë nga policia kufitare Serbisë në pikën në Merdari dhe më pas janë liruar. Ata ishin nisur të merrnin pjesë në festivalin Mirdita Dobardan, i cili mbahet në Beograd nga data 30 maj deri më 2 qershor. Kushtrim Koliqi, drejtori i organizatës jo qeveritare Integra, njëra nga organizatat që realizojnë festivalin, tha për Radion Evropa e Lirë se si pretekst të ndalesës ishin disa fotografi të këngëtarës Eliza Hoxha, në të cilat shiheshin flamujt e Kosovës dhe Shqipërisë. Këto fotografi janë cilësuar të papranueshme dhe pse ato ishin parapart të ekspozohen në kuadër të festivalit në Beograd. Festivali Mirdita Dobardan, që si vjet mbahet për të 5-tin vit radh, sjell artist, gazetar dhe figura publike nga Kosova në Beograd për të takuar me anëtarë të shoqërisë civile në Serbi dhe organizata kulturore. Në seancën e sotme të kuvendit të Kosovës, deputetët votuan një rezolut për tërheqjen e tarifave të roamingut në telekomunikim ndërmjet Republikës së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Rezoluta është propozuar nga grupi parlamentar i Partisë Socialdemokrate. Dardan Mollisha nga kjo parti tha se heqja e roamingut me Shqipërinë do të rrisë komunikimin mes vendeve dhe do të ulë koston e shpenzimeve të qytetarëve të Kosovës. Qeveria e Gjermanisë vendosi të zgjasë transmisionet e saj ushtarake në Kosovë, në Libi dhe në Liban. Kabineti mori vendimin gjatë një seance të mërkurën, ndërsa Bundestagu duhet ta miratojë atë. Përfshirja e Gjermanisë në Kosovë është më e gjata e saj në një mision të huaj, përkatësisht 18 vjet. Forcat gjermane vojnë pjesë në kuadër të misionit paqëruajtës të NATO-s KFOR. Si pjesë e forcës së përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Liban, Gjermania ofron mbështetje edhe për marinën libaneze dhe ndihmon atë të luftojë kontrabandën e armëve. Ndërka që anijet që patrullojnë në bregun jashtë Libisë janë autorizuar nga Bashkimi Evropian për të luftuar trafikimin e qenjeve njerëzore përmes detit me zve. Sulmuesi i dyshuar për vrasjen e dy policëve dhe një civili në qytetin Liège të Belgjikës ka vrarë diku tjetër një natë para sulmit, tha ministri i brendshëm belg Jan Jambon. Sipas tij, sulmuesi i identifikuar si Benjamin Herman ka vrarë një burr i shtëburgosur, të cilin e ka atakuar gjatë kohës sa ka qenë në burg. Prokurorët thanë se po trajtojnë sulmet si vrasje terroriste. Sulmuesi po ashtu ka marrë peng një mirëmbajtëse në një shkollë përpara se të vritej nga policia. Të hënën ajo është liruar përkohësisht nga burgu, ku ka shërbyer dënimi për vjedhje dhe shkelje të tjera. Mediat lokale thonë se ai mund të jetë radikalizuar gjatë kohës sa ka qenë në burg. Ushtruesi i detyrës së kryeministrit në Itali Carlo Cottarelli pritet të takohet me presidentin e këtij shteti Sergio Mattarella pas raportimeve se mund të shpallen zgjedhjet të reja si pasojë e krizës politike. Mediat kanë raportuar se ish ekonomist i Fondit Monetar Ndërkombëtar Cottarelli ka dështuar në sigurimin e mbështetjes nga partitë të mëdha politike dhe ka mundësi që as nuk do të tentojë të marrë pozitën e kryeministrit. Ideja mbajtjes së zgjedhjeve të reja dhe fuqizimi i partive populiste euroskeptike ka dëmtuar tregjet financiare dhe ka rritur shqetësimet për stabilitet në eurozonë. Italia, vendi me ekonominë katërt më të madhe në Bashkimin Evropian, është pa qeveri nga mbajtja e zgjedhjeve në mars, pasi asnjëra nga grupet politike nuk ka fituar shumicën. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.